boya biz ta'vil haqida ikkita manovini aytdik. Masalan, o'sha haqiqatu shay, ya'ni bir narsaning haqiqati, ta'vili degani, ya'ni haqiqati, asl haqiqati degan ma'noda kelgan oyatlardan biri Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Hal yanzuruna illa ta'vilah. Yawma ya'ti ta'viluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq." Mana shu yerda ham o'sha ta'vil ma'nosida ta'vilni haqiqat, haqiqatu shay, bir narsaning haqiqati, asl o'zi degan ma'noda kelyapti. A'rof surasining 53 oyatida. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lishligiga Alloh taolo ishora qilib aytyapti bu yerda. O'sha qiyomat qoyim bo'lganda o'sha ta'viluhu deb aytyapti. O'shaning haqiqati kelgan kuni, o'shaning haqiqati keladigan kun adashganlar, kofir bo'lganlar o'shanda ko'zlar ochilib, o'shanda iymon keltirishadi. Yana demak, bir narsaning haqiqati deganimizda bunga yana tush ta'biri ham kiradi. Ta'vil ru'ya, tush ta'biri deb keladi. Tushda bir narsani ko'rsangiz, o'sha narsani amalga oshishligi tush ta'bir qilinadi. Tushda mana bunday bir narsa ko'ribman desa, buni ma'nosi bunaqa deb ta'bir qilinadi. Qachon o'sha narsa amalga oshsa, o'sha keyin haqiqati amalga oshgan bo'ladi, o'sha ta'vil deb shunday aytiladi. Yusuf alayhisalom qissasida hada ta'vil ru'yaya min qabl. Ya'ni Yusuf alayhisalomning otalari Yaqub alayhisalom va onalari va aka-ukalari kelib oxir Yusuf alayhisalomga sajda qilishadi-ku qissaning oxirida. O'zi boshida tush ko'rgandilar. Inni ro'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ro'aytuhum li sajidin. Un bitta yulduz bilan oy, quyosh menga sajda qilayotgan ekan tushimda deganlarida uni ta'vili o'sha payt Yaqub alayhisalom senga o'g'lim kelajakda senga buyuk bir narsa bo'ladi dedilar. Keyin oxir o'sha amalga oshganda quyosh bilan oy ota-onalari bo'lib 11 ta yulduz aka-ukalariga ishora bo'lgan bo'ladi. Ya'ni Misrda eng katta mas'ullardan bo'lib saylanganlarda oxiri ota-onalari, aka-ukalari kelishib ruku qilishadi. Ularning dinida bunga ruxsat bo'lgan. Hurmat bobidan shunday qilishga ruxsat bo'lgan. Xullas mana shu oyatda hada ta'vil ru'yaya deb min qabl. Mana tushimi ta'biri mana bu. Haqiqati mana ayon bo'ldi. Mana haqiqati amalga oshdi degan ma'noda. Qur'onda Alloh Xizr alayhisalom qissasida ham shunga o'xshagan ma'noda keladi, haqiqati degan ma'noda. Ikkinchi ma'nodagisi o'sha biz boya aytgan Ali Imron surasidagi oyat. Va ma ya'lamu ta'vilahu illallohu var-rosikhuna fil ilm. Uning ta'vilini, ya'ni tafsirini Alloh va ilmda mustahkam bo'lgan ulamolar biladilar degan. Mana shu ikkinchi ma'nosi desak bo'ladi. Mana shu ikkita ma'no to'g'ri ma'no. Birinchisi ta'vilu shay, ya'ni haqiqatu shay, bu narsa ta'vili, ya'ni o'shaning haqiqati, asl o'zi, o'shani amalga oshishligi. Ikkinchi ma'nosi tafsiri, bir oyatni masal uchun tafsir qilishadi ulamolar, ta'vili deb tafsiri ma'nosini sharhlash ya'ni. Endi ahli bid'atlar iste'mol qiladigan ma'noga kelamiz. Imom Tahoviy rad qilgan. Tark ta'vil deganlari. Ta'vilini tark qilish kerak deganlari Imom Tahoviy mana shu ahli bid'atlar iste'mol qiladigan ma'noni tark qilishga buyuryaptilar. Ya'ni o'shanday qilmanglar. U ham bo'lsa, zohiriy ko'rinib turgan ma'nosini olmasdan boshqa ma'no topish unga va o'sha boshqa ma'noni topib, o'shanga ba'zi bir hujjatlarni qidirib topib kelish. Ahli bid'atlar shunday qilishadi. Ya'ni masalan, Alloh taoloning qo'li bor deb Alloh o'zi qo'li borligini xabar bergan. Bu zohiriy ma'nosi qo'l bor deyishlik. Alloh taoloning qo'li bor deyishlik zohiriy ma'nosi. Endi shuni ahli bid'atlar aytishdan taqvo qilishadi. Chiroyliroq aytsak, shuni taqvo qilishadi. Alloh taoloning qo'li bor desak, insonga o'xshatib qo'ygan bo'lamiz deb. Ha, xo'p, nima demoqchisizlar? Siz Alloh taoloning qo'li bor degani, qudrati bor degani. Boshqa bir ma'no. Ha, nima dalilingiz bor bunga desa, dalil qidirishadi keyin. O'zi aslida asl sabab bu musibatlariga asl sabab o'zlarini aqllarini aralashtirishliklar boshlangan. O'z boshida shundan boshlangan. Agar aql o'zlarini aqllarini aralashtirishmaganda, xayollarini aralashtirishmaganda, aqllarini desak ham jamuncha to'g'ri bo'lmaydi. O'zi ular aqliy dalillar keltirishgani bilan ularni aqliy dalillariga ahli sunna va jamoa ulamolarining katta-kattalari aqliy dalillar bilan ularni aqliy dalilini botilga chiqarishgan. Ya'ni ular ham inson, biz ham inson, ularda ham aql bo'lsa, bizda ham aql bor va hech qachon Qur'on va sunnat aqlga teskari emas, o'tgan darsimizda aytganimizdek. Aql hayron qoladigan narsalar bor, lekin aqlga butunlay teskari keladigan narsa yo'q aslo. Ular keltirgan aqliy dalillarni biz shubha deb aytamiz. Dalil emas u narsalar. Ahli sunna va jamoa ulamolar o'sha aqliy dalillariga ham rad berib, u noto'g'riligini aql bilan ham isbotlab berishgan. Xullas kalom, nima bo'lganda ham asl sabab shu aqllarini hukmron qilishlikdan kelib chiqqan Qur'on ustidan. keyin ular aytisholmaydi Qur'onni ochidan ochiq rad qilib, biz aqlimiz shunga dalolat qilyapti deb. Qandaydir oyatdanmi, hadisdanmi, qandaydir arab tilidanmi dalil topish kerak ular ham o'zini gapini isbotlash uchun. Shunda qidirishadi, u yoqdan bu yoqdan arablarning so'zidan qidirib kelib topishdi bitta dalil. Ha, nima ekan u dalil desiz? Arab tilida shunaqa uslub bor. Mana shu narsani men qo'lim bilan bajardim desa, ya'ni kuch-quvvatim bilan bajardim degan ma'noda ishlatiladi arab tilida. Shunaqa iste'mol qilish bor deyshat. Falonchi arablar bunaqa degan, pustonchilar bunaqa degan, shunaqa ma'nolarda kelgan. U hatto Qur'onda ham bitta oyatda Alloh taolo lima amilatu aydina, bizni qo'limiz yasagan narsalarni deb kelgan oyatni ham dalil qilishadi. Mana qo'llarimiz bilan yasagan narsamiz, ya'ni qudratimiz bilan qilgan ish deb aytayapti Alloh taolo. Deb shuni ham dalil qilishgan. Shunga ahli sunna jamoa ulamolari bunga ham rad berishgan va arab tilini ulardan ko'ra yaxshiroq bilishgan. Arab tilida qachon, qaysi ma'noda ishlatiladi bu kalimalar, buni yaxshi tushunishgan, yaxshi bilishgan. O'shaning uchun ularni butunlay ovozlarini o'chirib qo'yadigan darajada raddiyalar berib javob berishgan. Shulardan ba'zilarini aytib o'taman. Sizlar da'vo qilgan o'sha arab tilini uslublaridan birontasi qo'lim bilan deganda, qudratim bilan degan ma'noda aytmoqchi bo'lsa, hech qachon biron joyda ikkita qo'lim bilan deb aytmagan. Bu aytmaydi ham, unda ma'no botilan bo'lib chiqadi. Ya'ni odam alayhisalom Alloh taolo ikki qo'lim bilan yaratdim deganda, sizlar aytgan ma'noda tafsir qiladigan bo'lsak, ikkita qudratim bilan yaratdim degan bo'ladi. Nima, Alloh taolaning bitta qudrati, qudrati kerakmi yoki faqatgina Alloh taolaning ikkita qudrati bormi degan yana botil ma'nolar paydo bo'ladi. Arab tili juda ham buyuk til. Bunaqa ma'nolarni kelishiga obormaydigan uslub bilan gapiriladi. Arab tili balog'atni yaxshi bilgan, arab tili usullarini yaxshi bilgan odamlar hech qachon bunaqa uslubda gapirmaydi. Xullas kalom, bu masala ham lug'aviy jihatdan chuqur masala. Biz yengilroq o'tamiz deb kelishib olganmiz. Demak, ta'vil degan ma'noni sharhlashda ketayotgandik, shu haqida suhbatlashayotgandik. Ahli bid'atlarning da'vosi biz ta'vil qilamiz deyishadi. O'zi aslida bu ta'vil emas. Ahli sunna va jamoa ulamolari aytishgandek, ahli bid'atlar da'vo qilayotgan ta'vil ta'vil emas, u tahrif. Deyiladi. Biz ta'vil qilamiz. Istava degani istavla deb misol uchun deb ta'vil qilamiz deyishadi. Zohiriy ma'nosidan boshqa maxfiroq ma'nosi bor. O'sha maxfiroq ma'nosiga ta'vil qilamiz, buramiz degan. Biz aytamizki, bu ta'vil emas, bu tahrif, buzish bu, burish emas bu. Ma'nosini burish bo'lsa ham yengilroq bo'lardi. Ma'nosini buzish bu. Unaqa ma'noda kelmagan, arab tilida umuman iste'mol qilinmagan ma'nolarga burib yuborilyapti, buzib tashlanyapti. Ahli bidatlar ko'proq mana shu ta'vil degan da'vo bilan Allohning sifatlarini tahrif qilib tashlashgan, buzib tashlashgan. Qisqa qilib aytganda, mana shu voyaga ketgan misolimiz yoki Alloh taolaning arshga ko'tarilishligi, istivo qilishligi yoki Allohning ko'zi ko'rishligi va hokazo, har bir sifatni olib kelsangiz, ahli bid'atlar o'sha sifatni inkor qilishadi. Allohning sifatlarini, xususan fe'li sifatlarini olib kelsangiz, inkor qilishadi. Alloh taolaning gapirishligini, masalan, uchun. Bu gapirishlik ham fe'li, ham zotiy sifat. Gapirishlik sifati azaldan bo'lgan, bu zotiylik, zotiy sifat deyiladi. Ammo xohlagan vaqtda xohlagan so'zini gapirishligi bu fe'l. Xohlagan vaqtda xohlagan so'zini gapiradi Alloh taolo. Ana shunday sifatlarni hammasini bular inkor qilishadi va inkor qilib turib, keyin boshqa ma'no qidirishadi. Boshqa ma'no qidirib turib, keyin o'zlaricha dalil qidirishga harakat qilishadi va hatto nasroniy arablarning she'rlaridan dalil olib kelishadi. Vaholanki o'zlari ohod hadisni ham qabul qilmaymiz deyishadi aqida masalalarida. Ahli bid'atlar. Ya'ni ohod hadis, sahih hadis bo'lsa ham, bitta ikkita sahobiydan rivoyat qilingan bo'lsa qabul qilmaymiz deb turib, nimaga desa, bitta odam rivoyat qilgandan keyin baribir adashib qolishi mumkin degan da'vo bilan sahih sanat bilan sobit bo'lgan hadisni rad qilib turib, allaqaydagi nasroniy xristian odam gapirgan she'rni hujjat qilishadi. Bu qanaqa o'ziga butunlay teskari bo'lgan, iymonga umuman to'g'ri kelmaydigan qiliq. Yana takror aytaman, bu narsalarni, bunaqa bid'atlarni va bunaqa bir chalkashishlarni, o'ziga o'zi butunlay teskari ishlarni qilishlarini asl sababi boyaga aytganimizdek, aqlli o'zlarini noqis aqllarini Qur'on va hadisdan ustun qo'yishganligi, Alloh taolo poklashda o'zlaricha hukm chiqarishliklari. Qur'on va hadis bilan cheklanmasdan. Qur'on hadis hech qachon botil ma'noga ishora qilmaydi. Hech qachon Qur'on hadisdan botil ma'nolar chiqmaydi. Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahm as-saqim. Deb shoir ulamolarimiz aytishgan. To'ppa to'g'ri aytilgan so'zni, bu qanaqa gap bo'ldi deb turib ayblaydigan odamlarga qarasangiz, afatuhu min al-fahm as-saqim. O'zi kasal, miyasi kasal, aqli, tushunchasi past. ana shu tomondan ofat kelgan unga, aql tushunchasi kasallikdan ofat kelgan unga deb aytishadi. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytayaptilarki, fa inna rabbana jalla va ala mawsufun bi sifatil wahdaniyya man'utun bi nu'util fardaniyya laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya. Ya'ni bu ham yuqoridagi mavzuga, hozir o'qib o'tilgan nuqtaga qo'shilib, o'sha mavzuni davom ettirib aytilayotgan so'z. Man lam yatawaqqa nafiy va tashbih zalla va lam yusib at-tanzih dedilarda, ya'ni nafiy Allohning sifatlarini inkor qilishdan va tashbih Allohning sifatlarini maxluqlarning sifatiga o'xshatib qo'yishdan ehtiyot bo'lmagan odam adashadi, yiqiladi va Alloh taolani poklamagan bo'ladi deb turib, keyin aytadilarki, chunki bizning Parvardigor Allah Jalla ve Ala, Allah Azza ve Jalla mevsufun bi sifatil vahdaniyye men'utun bi nu'util fardaniyye. Yagonalik sifatlari bilan sifatlangan zot, ya'ni Alloh taologa xos sifatlar hammasi faqat Alloh taologa xos. Alloh taolo o'zining sifatlari bilan yagona bo'lgan zot deyaptilar. Laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya. Sifatlari Alloh taolaning sifatiga o'xshaydigan hech kim yo'q. Imom Ibn Abil Izz rahimahulloh shu so'zlarni sharhlab aytayaptilarki, Imom Tahoviyning mana shu so'zlari Suratul Ikhlos, Qul huvallohu ahad surasidan olingan. O'shani tafsiri desa ham bo'ladi. Mawsufun bi sifatil wahdaniyya, wahdaniyya wahid degandan, ya'ni yagona, bir, birlik sifatlari, yagonalik sifatlari bilan sifatlangan deganlari, qul huvallohu ahad, ey Rasululloh, aytingki, huvallohu ahad, u zot Alloh taolo ahad, yagona bo'lgan zot. Mana shu so'zlaridan ahad, Alloh taolo o'zini o'z ahad deb turganidan, yagona zot degandan olib aytayaptilarki, mawsufun bi sifatil wahdaniyya, yagonalik sifatidan sifatlangan deb aytdi. Keyingi oyatda aytdiki, Alloh taolo Allohu samad lam yalid va lam yulad. Alloh samad bo'lgan zot, hech kimga hojati bo'lmagan zot. Lam yalid va lam yulad, tug'magan va tug'ilmagan. Hech kimni tug'magan va hech kimdan tug'ilmagan. Mana shu oyatdan olib aytadilarki, man'utun bi nu'util fardaniyya. Fard degan o'zi birlik degani. Birlik sifatlari bilan sifatlangan. Hech kimni Allohning sifatlangan sifatlar sifatlanmaydi. Va Alloh taolo yagona bitta o'zi bo'lgan zot va shuningdek sifatlari ham faqat o'ziga xos bo'lgan zot. Laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya degan so'zlari lam yakullahu kufuwan ahad degan oyatdan olingan. U zotga o'xshash hech kim yo'q degani, ya'ni lam yakullahu kufuwan ahad. Alloh taologa o'xshash hech kim yo'q. Alloh taologa barobar keladigan, Alloh taoloning sifatlariga o'xshash sifatlarga ega bo'lgan hech kim yo'q. Keyin bu yerda aytayaptilar, Imom Tahoviyni sharhlagan Ibn Abil Izz aytayaptilarki, bu so'zlari bir-biriga o'xshash iboralarni bilan takrorlanib ta'kidlanyapti. O'zi bir-biriga ma'nosi yaqin bo'lgan so'zlar hammasi mawsufun bi sifatil wahdaniyya, man'utun bi al-utul fardaniyya, laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya. Bu so'zlar bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar. Maqsadlari qayta-qayta ta'kidlash. Alloh taoloning sifatlari o'ziga xos, hech kimga o'xshamaydi, hokazo. Mana shu so'zlarni qayta-qayta ta'kidlab ahli bidatlarga rad berib o'tyaptilar. Laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya degan iboralaridan ko'ra laysa kamislihi shay desalar chiroyliroq chiqardi, afzalroq, mukammalroq bo'lardi deb kichkina mulohaza ham bildirib ketyaptilar. Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q deb. Alloh taolo o'zi Qur'onda aytib qo'ygan. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy rahimahulloh aytdilarki, va ta'ala anil hududi val g'oyat val arkani val a'zoi val adawat la tahwihi al jihatu sittu kasair al mubtada'at. Alloh taolo chegaralardan, hudud chegaralardan oliy bo'lgan zot, pok bo'lgan zot, val g'oyat ma'lum bir joyga yetib, ma'lum bir g'oyaga yetib to'xtab tugaydigan, bu ham chegara degan ma'noda. O'sha g'oyalardan, ma'lum bir chegaralardan, g'oya degan nima degani? Maqsad degan ma'noda ishlatiladi va bir narsaga bir oxir oqibat degan ma'noda, ya'ni bir narsaning chegarasi, tugashi, nihoyasi degan ma'noda iste'mol qilinadi. Mana shunday narsalardan pok deyaptilar. Ma'lum bir joyga borib tugaydigan narsalardan pok zot. Val arkan, val a'zo, val adawat degan gaplari ham bir-birisiga yaqin ma'nodagi so'zlar. Alloh taolo asbob uskunalardan, o'ziga a'zolaridan pok bo'lgan zot, oliy bo'lgan zot. Ya'ni bular hech qanday narsaga Alloh muhtoj emas demoqchilar. La tahwihil jihatu sitt. 6 taraflar Alloh taoloni qamramaydi deyaptilar. Boshqa mahluqotlarni qamrab turadigandek 6 jihat uni qamrab turmaydi. Nima 6 jihat? Tepa, past, ya'ni Alloh taoloni qamrab turadigan chegara yo'q. Alloh taoloni tepasida bir narsa bor, tagida bir narsa bor, o'ngida bir narsa bor, ya'ni atrofidan qamralgan. Ya'ni biz masalan tepamizda havo bor, tepasimizda yer bor, o'ng tarafimizda ham, chap tarafimizda ham, oldimizda ham, orqamizda ham havo va hokazo atrofimizdan mahluqlar qamragan. Alloh taoloni esa hech narsa qamramagan demoqchilar. Lekin mana shu iboralarni iste'mol qilganliklariga Ibn Abil Aziz rahimahulloh ham boshqa ulamolar ham mulohaza bildirishgan. Mana shu iboralarni ishlatmasalar bo'lardi Imom Tahoviy. U kishi aytmoqchi bo'lgan maqsadlari to'g'ri, ko'zlagan maqsadlari to'g'ri, lekin bu iboralar Qur'on va Sunnatda kelmagan. Birinchidan Qur'on va Sunnatda bunaqa iboralarni iste'mol qilib Alloh taoloni poklanish kelmagan. Alloh taoloni poklash bunaqa iboralar bilan kelmagan. Ikkinchidan bunday iboralarni iste'mol qilganliklarini odamlar, adashgan toifalar hujjat qilib turib, Allohni ism sifatlarini inkor qilishga ishlatadi. Alloh taoloning sifatlarini inkor qilish uchun iste'mol qilishadi ahli bid'atlar bunday sifatlarni olib kelib. Alloh taoloning chegarasi yo'q, Alloh taoloning a'zosi yo'q, Alloh taoloni o'rab turadigan narsa yo'q degan gap olib kelib turib aytishadiki, Alloh taoloning chegarasi yo'q bo'lgandan keyin Alloh taoloni ko'r bo'lmaydi. Alloh taoloni ko'rsangiz, demak chegaralangan bo'lasiz. Tepada ko'rasiz, o'ngda ko'rasiz, pastda ko'rasiz, muayyan bir joyda ko'rasiz. Demak chegaralayapsiz siz, deydi sizga. Val g'oyat, g'oyalardan ham pok desa, kelib turib Alloh taolo g'oyalardan pok degani, demak Alloh taoloni hikmatini inkor qilishga iste'mol qilishadi ba'zi bir toifalar. Bu yerda Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh shahda aytayaptilarki, mana shunday iboralarni iste'mol qilishda odamlar 3 toifaga bo'lingan. Bir toifa butunlay inkor qiladi. Bir toifa ochiq-ochiq isbot qiladi. Yana bir toifa tafsiloti bor buni deb turib tanbih berishadi. Bular salaf solihlarga ergashganlar, ya'ni 3-uchisi. Ya'ni butunlay ham inkor qilib tashlashmaydi va hech qanday shartlarsiz isbot ham qilib yuborishmaydi. Qachonki Alloh taolaning ism sifatlariga muvofiq keladigan ma'noda iste'mol qilinsa isbot qilishadi. To'g'ri maqsad deyishadi. Alloh taoloning ism sifatlarini inkor qilishga iste'mol qilinadigan bo'lsa, inkor qilishadi. Chunki deyaptilar Ibn Abil Aziz rahimahulloh, keyingi paydo bo'lgan toifalar mana shunday iboralarni iste'mol qilishib, haqiqatni ham inkor qilib yuborishadi. Alloh taoloning haq sifatlarini inkor qilib yuborishadi. Shuning uchun fal vajib an yanzura fi hadha al-bab, ya'ni bab as-sifat fa ma athbathahu Allah wa rasuluhu athbatna, deyaptilar Ibn Abil Aziz rahimahulloh. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Allohning sifatlari bobida shu mavzuda faqatgina Alloh va Rasuli isbot qilgan narsalarnigina biz isbot qilishimiz kerak va Alloh va Rasulni butunlay inkor qilgan narsalarni inkor qilishimiz kerak. Ammo lekin Qur'on va Sunnatda kelmagan lafzlarni qaraymiz. Qur'on va Sunnatda kelmagan iboralarga qaraymiz. Nima demoqchi bu iboralarni iste'mol qilayotgan odam nima demoqchi? Agar sahih ma'noda Allohning sifatlariga to'g'ri keladigan ma'noda iste'mol qilmoqchi bo'lsa, aytamizki, bu ma'nosi to'g'ri, ma'no maqsadi to'g'ri, to'g'ri yaxshi ma'noda iste'mol qilyapti, lekin bu ta'birdan ko'ra Qur'on va Sunnatdagi kelgan iboralarni ishlatish kerak deymiz. Botil ma'noga burvorsa ham bo'laveradigan, botil ma'noga ham burvorilish ehtimoli bo'lgan iboralardan uzoq bo'lish kerak deymiz. Illo agar mubtadi'alar yoki o'shalardan ta'sirlangan ba'zi bir odamlar ishlatsa, o'sha payt biz uni bayon qilishimiz kerak bo'ladiki, bu agar mana bunday ma'noda bo'lsa, mana bunday bo'ladi. Bunday ma'no bo'lsa, bunday bo'ladi deb turib bayon qilamiz. To'g'ri iboralar bilan cheklanishga ham chaqirib ishlatamiz deydi. Imom Tahoviy rahimahulloh bu iboralarni keltirishdan maqsadlari tamsilchilarga, mumassila, mushabbihalarga rad bermoqchilar. Karromiyalarga o'xshagan. Bu yerda Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh aytgan Davud al-Javabri degan kimsa va o'shinga o'xshagan kimsalarga rad bermoqchilar. Imom Tahoviy o'sha mushabbihalar Alloh taoloning sifatlarini bandalarining sifatiga o'xshatadigan kimsalar. Alloh taolo ham bizga o'xshagan jismi bor, a'zosi bor deb aytadigan kimsalar. Ta'alallohu amma yaquluna uluvan kabira. Alloh taolo bunday kimsalar da'vo qilayotgan narsalardan juda ham oliy bo'lgan zot, pok bo'lgan zot. Endi Imom Tahoviy aytganlarini biz hozir Ibn Abil Aziz sharhlab aytadilarki, fal ma'na allazi aradahu shayx rahimahulloh min an-nafi al-madhkur huna haqqan allazi zakarahu huna haqqan, ya'ni ta'ala anil hudud dedilar, chegaralardan oliy bo'lgan pok bo'lgan zot dedilar Alloh taoloni. U kishi aytmoqchi bo'lgan ma'no haq deyaptilar. U kishi aytmoqchi bo'lgan Imom Tahoviy aytmoqchi bo'lgan ma'no haq deyaptilar. Lekin u kishidan keyin kelgan ba'zi bir toifalar mana shunday iboralarni o'zlarini botil maqsadlariga erishish uchun iste'mol qilishdi, odamlarni chalg'itish uchun. Vaholanki İmam Tahaviy to'g'ri ma'noda iste'mol qiladilar. Qaysi ma'no u İmam Tahaviy ko'zlagan ma'no? Anna salaf muttafiqun ala anna al-bashar la ya'lamuna lillahi haddan. Salafi solihlarimiz, payg'ambarimiz va sahobiy kiromlar hammalari muttafiqun ala anna al-bashar la ya'lamuna lillahi haddan. Insoniyat, odamlar Alloh taoloning chegarasini bilmaydilar. Alloh taoloni hech qanday bir chegara bilan cheklamaydilar. Va annahum la yahudduna shay'an min sifati. Alloh taoloning sifatlaridan birontasini ham cheklab bera olmaydilar. Imom Abu Davud at-Tayalisi aqida masalasida shu masalani gapirib aytadilarki, salaf solihlar qanday bo'lganligini. Kana Sufyan va Shu'ba va Hammad ibn Zayd va Hammad ibn Salam va Sharik va Abu Uwanata la yahudduna va la yushabbihuna va la yumathilun. Yarvuna al-hadis va la yaqulun kayf. Va idza su'ilu qalu bil athar. Ya'ni buyuk tabi'inlar mana bular. Sufyon, Imom Sufyon Savriy, Shu'bat ibn al-Hajjaj, Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama, Sharik, Abu Uwana, bular buyuk tabi'i, buyuk alloma zotlar. Shularni aytib, bular la yahuddun va la yushabbihun. Alloh taoloning chegarasini gapirishmasdi, nima qilib? Chegaralamasdilar va Alloh taoloning ismiga o'xshatishmasdi. Va Alloh taoloning ismiga tamsil qilishmasdi. Hadis rivoyat qilishardi faqat. Va la yaqulul kayf. Qanaqa bu deb turib gapirishmasdi. Agar ularga savol berilsa, asar, ya'ni Qur'on va hadis bilan javob berishardi. Hali yana Imom Tahoviy rahimahulloh keyingi nuqtalardan birida aytadilar: "Waqad a'jaza xalqahu anil ihatati bihi" deganlar. Imom Tahoviy o'zlari ham. Alloh taolo o'zining mahluqotlarini Allohni ihota qilishdan ojiz qoldirdi. Hech qaysi bir mahluq, hech qaysi bir banda Allohni ihota qila olmaydi. Chegara olmaydi, ya'ni demak, nima demoqchilar Imom Tahoviy bu yerda ham va ta'ala anil hudud, chegaralardan Alloh pok bo'lgan zot deyishlardan maqsaddir nima? Mana shu so'zlardan ayon bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloni bandalar hech qachon bir chegara bilan cheklab ayta olmaydilar. Lekin agar chegara degandan maqsad Allohning chegarasi yo'q deydiganlar ikki qismda, ba'zi birlar mana ahli sunna va jamoa ulamolari, ya'ni Alloh taoloni biz bandalar ma'lum bir chegara bilan cheklamaymiz degan ma'noda ishlatamiz. Lekin ba'zi bid'atchilar Allohning sifatini inkor qilish uchun, jumladan Alloh taoloning makonini inkor qilish uchun va Alloh taolo arsh ustiga ko'tarilganligini inkor qilish uchun, Alloh taolo mahluqotlardan ayri bo'lib turganligini inkor qilish uchun iste'mol qilishadi mana shu iboralarni. Misol uchun biron bir toifa, adashgan toifadan birontasi kelib aytsaki, mana Imom Tahoviy aytyaptilar-ku, Alloh taolo chegaralardan pok bo'lgan zot deb. Ha, demak, chegarasi yo'q degandan keyin Alloh taoloni muayyan bir joy bilan sifatlamaslik kerak degani deb da'vo qilishi mumkin. O'zini mahluqotlardan ayri bo'lib turgan Alloh taolo, misol uchun Su'ila Abdulloh ibn Muborak, buyuk tobiinlardan Abdulloh ibn Muborak so'raldilar. Buyuk imomlar, ulamolardan, tabi' tobiinlardan. Bima na'rifu robbana, Parvardigorimizni nima qanday qilib taniymiz deb savol berdi bu kishi. U kishi aytdilarki, bi annahu alal arsh. Arsh ustida ekanligi bilan bilamiz. Ba'inun min xalqih, mahluqotlaridan Alloh taolo ayri, ajrab turgan, mahluqotlar bilan aralashib ketgan emas degan so'zlar bilan javob berdilar. Shunda savol berganlar aytishdiki, bihad, ya'ni chegarasi bormi? Shunda aytdi, bihad, ham chegarasi bor. Chegarasi shu, ya'ni mahluqotlardan ayri ekanligi degan ma'noda javob berdilar. Ya'ni had degani ajratish degan ma'noda bo'lsa, Alloh taolo bandalar bilan aralashib ketgan emas. Alloh taolo ayri, ajralib turgan zot. Shu ma'noda gapirilsa, bu Allohning oliy ekanligini isbotlash bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo arsh ustida, tepada, osmon qavatlarini, osmon falak tepasida mahluqotlarga aralashmagan. Aralashib ketmagan mahluqotlari bilan, hali hululiyalar, ittihodiyalar, adashgan toifalar da'vo qilganday. Lekin hech kim kelib Imom Tahoviyni mana bu so'zlarini u ma'noda, ya'ni mana shu narsani inkor qilish uchun ishlatishiga haqqi yo'q. Imom Tahoviy ta'ala anil hudud, chegaralardan pok bo'lgan zot degan so'zlaridan kelib turib, demak Alloh taoloni osmonni falaklardan tepada bandalarga aralashmagan, ayri, alohida degan ma'noni aytish mumkin emas. Mana Tahoviy bunaqa deyaptilar deyishga haqqi yo'q, chunki Imom Tahoviy o'zlarining so'zlarini o'zlari bayon qilib, aqad a'jaza xalqahu anil ihotati bihi deb turib sharhladilar. Keyingi nuqtalardan birida, ya'ni bandalar Alloh taoloni ihota qila olmaydi. Chegarasi yo'q, chegarasini biz bilmaymiz. Chegaralardan pok bo'lgan zot degani, ya'ni bandalar hech qachon Alloh taoloni muayyan bir chegara bilan cheklab qo'ya olmaydilar degan. Keyin yana o'sha salaf solihlar inkor qilgan chegara, ya'ni Alloh taoloni bandalar bilim bilan, ilm bilan va so'zlari bilan Alloh taoloni sifatlab, hamma atroflicha sifatlab qamrab olishliklari mustahil, amr mahol bo'lgan narsa. Bu yo'q. Ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha hech qachon insonlar Alloh taoloni hamma tomonini bilisha olmaydi. Mana bu yerda Ibn Abil Aziz rahimahulloh yana Sahl ibn Abdullah Tustari degan buyuk adashmasam tobiinlardan birlari shu kishi bilan bo'lgan savol javobni keltiryaptilar. Alloh taoloni zoti haqida so'raldilar. Shunda u kishi aytdi: "Zatullohi mavsufatun bil ilm, g'ayra mudrakatin bil ihata." ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته إلى آخر ما قال. يعني الله تعالى إلم لا سفت لنجان الله تعالى بار لجنا الله تعالى وزقران دا ورسولك وحي قيان رسول وحي قبنوان قبرقان حديث لرد سفت لنجان g'ayr mudrak bil ihata, Alloh taolani ihota qilib qamrab olinmagan, hech kim Alloh taolaning zotini ihota qilib qamrab olmagan va bu dunyoda hech kim Alloh taolani ko'rib ko'zi bilan ko'rmagan deyaptilar. Va Alloh taolaning borligi, haqiqiy iymoni bor odamlar chin qalbidan iymon bilan iymon keltirgan Alloh taolaning borligiga min g'ayri haddin va la ihata, hech qanday bir chegarasiz va qamrab olishsiz va hululsiz, ya'ni aralashmasdan, ya'ni Alloh taolo hech qaysi bir maxluqqa aralashmagan holda deb iymon keltirilgan. Va ko'zlarim, ya'ni mu'minlarning ko'zlari jannatda ko'radi Alloh taoloni. Alloh taolo o'zining mulki va qudratida zohir bo'ladi va o'zining maxluqlarini, o'zining zotini, haqiqatini bilishdan to'sib qo'ygan. Hech kim ko'ra olmaydi, deyaptilar yana. Va o'zini borligini bilish uchun mu'jizalarini yaratib qo'ygan. O'sha mu'jizalarini ko'rib Alloh taolani taniymiz, bilamiz. Ko'zimiz bilan ko'ra olmasak ham qalblarimiz bilan Alloh taolani yaxshi bilamiz, deyapti. Mu'min odam jannatda ko'zi bilan Allohni ko'radi, ihota qilmasdan va atroflicha qamramasdan degan iboralar bilan salaf solihlarimizdan birlari sharhlayaptilar. Yana xuddi shunga o'xshash arkan, a'zo, adovat degan so'zlari ham yuqorida aytilgan o'sha mujmal ba'zilar haqiqatni Allohning sifatlarini isbot qilish uchun iste'mol qilsalar, boshqa ba'zi adashgan toifalar kelib Alloh taolaning sifatlarini inkor qilishga ishlatadi. Allohning qo'lini, Allohning yuzini inkor qilishga hujjat qilib olgan toifalar bor. Mana arkan, a'zo, adovat yo'q deyapti-ku deb. Demak, bu so'zlarni ishlatmaslik kerak. Imom Tahoviy rahimahulloh ahli bid'atlarga rad berish maqsadida ishlatganlar. O'zi aslida bu Qur'on hadisda kelmagan iboralar bular. Biz Qur'on hadislar bilan cheklanishimiz kerak. A'zolardan pok bo'lgan zot degani Allohning qo'lini, yuzini inkor qilishga dalolat qilmaydi bu yerda. Imom Abu Hanifa hatto Fiqhul Akbar kitobida ham aytganlar: "Lahu yadun va wajhun va nafsun." Allohning qo'li bor, yuzi bor, nafsi bor, ya'ni zoti degan ma'noda. Fa huwa lahu sifatun bila kayf. Bu narsalar Alloh taolaning sifati va kayfiyatsiz. Biz bilmaymiz kayfiyatini. Imom Abu Hanifa Shafiqul Akbar aytadilar: "Wala yuqalu inna yadahu qudratahu va ni'matahu." Allohning qo'li degani qudrati degani yoki ne'mati degani deb aytilmaydi. Chunki bu sifatni Allohning qo'l sifatini inkor qilishga olib qo'yadi. Maqsad shunday bo'lib qoladi. Ya'ni qo'li degani qudrati degani desa, ya'ni qo'li yo'q degani. Qo'lini isbot qilish o'rniga inkor qilgan bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Shu fiqhul akbarda shunday rivoyatlar kelgan Imom Abu Hanifadan. Yana Imom Tahoviy aytdilarki, la tahvihil jihatus sitt kasairil mubtada'at. Boya aytganimizdek, boshqa mahluqotlar ihota qilingandek, Alloh taolo ihota qilinmagan oltita taraf bilan. Tepa pas, Alloh taoloning tepasi, Alloh taoloning pasi, Alloh taoloning o'ng qo'li, o'ng tarafi, chap tarafidan narsalar qamrab olmagan degan ma'noda aytadilar. Ya'ni u kishi aytmoqchi bo'lgan, Imom Tahoviy aytmoqchi bo'lgan so'zlari Alloh taoloni hech qaysi bir maxluq ihota qila olmaydi. Alloh taolo o'zi hamma taraflama maxluqlarni ihota qilib turadi. O'zlar boshqa yana Imom Tahoviy mana shu Tahoviy aqidasida aytadilar, hali yana keladi. Annahu ta'ala muhitun bi kulli shay'in va fawqa. Alloh taolo hamma narsani atroflicha qarab qamrab olgan zot va hamma narsaning ustida, tepasida bo'lgan zot dedilar. Demak, Imom Tahoviyning maqsadlari Alloh taoloni qamrab turadigan hech narsa yo'q demoqchilar. Balki Alloh o'zi hamma narsalarni atroflicha qamrab, hammasini ustida oliy bo'lib, hammasini ustida tepasida turgan zot. Yana Imom Tahoviyning so'zlarini sharhlagan Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh mana shu yerda ham mulohaza bildirib aytyaptilarki, mana shu lafz, mana shu la tahvihil jihat degan so'zlari ham, undan oldingi aytgan so'zlari ham ta'ala anil hududi val g'oyati val adavati val a'zoi degan so'zlari, bular Qur'oni Karimda kelmagan lafzlar, bundan ehtiyot bo'lishlik afzal, bunday iboralarni iste'mol qilmaslik afzal va iste'mol qilganlarni maqsadi nima, uni tekshirish kerak. Imom Tahoviy maqsadlari esa yaxshi haqiqiy ma'noda, haq ma'noda ism Allohning ism sifatlarini isbot qilish ma'nosida ekanligini boshqa so'zlaridan biz tushunib yetdik. Ahli bid'atlarga hech qanday dalil yo'q bu kishining bu so'zlarida degan ma'noda sharhlaganlar. Allohu a'lam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.